Golba, Bela Golba.
Kad je bio mlad, ličio je na princa iz bajke. Nije u njemu bilo ničeg grubog, uvek lepo obučen, uštirkan, čist, zakopčan, odnegovan, lepo vaspitan. Bilo je nečeg rasnog u njemu. Ta prinčevska otmenost nije bila naučena. On se sa njom rodio. Bio je iz onih starih plemenitih vojvođanskih porodica u kojima se dobar odgoj negovao kao dragocen ukrasni predmet. Taj odgoj je onda postajao deo unutrašnjeg duhovnog bića lepo vaspitanog čoveka.
Ovako je o svom prijatelju Pavlu Beljanskom, čoveku od duha i mašte, diplomati i kolekcionaru umetničkih dela, govorio i pisao istoričar umetnosti Milan Kavšanin.
Ako bi se sudilo po karakteru, onda bi se za Pavla Beljanskog odmah moglo zaključiti da poseduje tanan, raskošan i prefinjeni osjećaj za umetnost. No racionalan, pedantan, uzdržan, uredan i oprezan u svemu kako ga pamte prijatelji i saradnici, odavao je i utisak ozbiljnog, patriotski odgojenog čoveka, koji je takav potpuno odgovarao poslu za koji se opredelio, diplomatiji.
Između diplomatije, naklonosti prema domaćem kulturnom nasljeđu i sposobnosti da nepogrešivo prepozna vredno umetničko delo, kretao se kroz teškoće i lepote životni put Pavla Beljanskog. Verujući u, kako je sam govorio, proviđenje koje upravlja svetom i ljudima, Beljanski je sljedeći sudbinu uspeo da pomiri ozbiljnost koju mu je nametao posao diplomate i blagost duše koja se ispoljavala u njegovom kolekcionarskom radu. Družeći se sa umetnicima i znalački odabirajući njihova platna i vajarske radove, ideja mu je bila da kulturnu baštinu jednog vremena i naroda u okviru umetničke zbirke koju bi oformio ostavi u zalog budućnosti.
Iz dragocenih pisama i prepiski Beljanskog sa onima koji su kreirali kulturnu klimu upotpunjujemo naša znanja. Ne samo o stvaraocima i njihovim radovima, već i o duhovnim strujanjima kod nas i u svetu od početka do 70. godina 20. veka.
Mnogo važnije u zbirci umetničkih dela koju nam je darovao, a danas nosi njegovo ime, nalazimo 185 radova 37 najznačajnijih srpskih autora, pretežno iz perioda između Prvog i Drugog svetskog rata.
Do kraja života, neumorno obogaćujući zbirku novim umetničkim ostvarenjima, Beljanski je ovako objašnjavao njenu ulogu i značaj.
Ja sam u zbirku uneo samo one slike koje predstavljaju lične intimne doživljaje slikara, ukoliko su se služili čistim slikarskim jezikom. Taj se jezik mora razumeti ili intuitivno osjetiti.
U velikoj seobi Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine našli su se i preci Pavla Beljanskog po očevoj liniji. Danas dostupni podaci pominju Pavlovog dedu Nikolu, koji je do bune služio Bogu i crkvi.
Prešavši u Vojvodinu iz sela Beljana kraj Valjeva, po kome su, pretpostavlja se, Beljanski i dobili prezime, nekoliko kolina svi su bili sveštenici u Bačkoj, u Gospođincima i Somboru.
Pavlova majka poticala je iz čuvene trgovačke porodice Kostić iz Sremskih Karlovaca, nadaleko poznate po proizvodnji bermeta. Priča se da je vino Kostića stizalo i do mnogih dvorova Evrope.
Izdanci te brojne familije bili su između ostalih proslavljeni književnik Laza i neurohirurg profesor Slobodan Kostić.
Pavle Beljanski je šaleći se voleo da kaže kako se slučajno rodio u Srbiji. Njegov otac Svetozar, zamenivši sveštenički poziv lekarskim studijama u Beču, prvo zaposlenje dobija u Sremskim Karlovcima. Tu se ženi Milanom Kostić, ali se početkom 1892. razilazi sa vlastima i iz Vojvodine prelazi u Srbiju. Dobija posao gradskog lekara u Velikom Gradištu, gde se 18. juna iste godine rodio Pavle. Nešto kasnije u Svilajncu na svet su došla još dva sina. Do 1909. godine najviše vremena, naročito leti, provodili su u Gospođincima kod dede, protojereja Nikole i bake Aleksandre Vojnović. Ti srećni dani detinjstva ostali su Pavlu u najdražoj uspomeni, jer posle Prvog svetskog rata porodica Beljanski više nije odlazila u Vojvodinu.
Odrastanje Pavla Beljanskog prati teško i neizvesno vreme srpske istorije. Osnovnu školu završava u Svilajncu, posle čega obrazovanje nastavlja u Prvoj beogradskoj gimnaziji do 1910. Sudbonosnu 1914. Beljanski dočekuje kao apsolvent prava na univerzitetu u glavnom gradu.
Kako je približavanje bojnih truba nalagalo potrebu za okupljanjem svih u cilju odbrane zemlje, kao mladi, patriotski odgojeni intelektualac, Pavle se, zajedno sa srpskom omladinom, našao u đačkom bataljonu. Zasluživši čin narednika, sa srpskom vojskom 1915. prelazi Albaniju. Oboleo od tuberkuloze i katara u stomaku, naredne godine vraća se sa Krfa radi lečenja i daljeg školovanja.
Put ga iz Beograda potom vodi u Pariz, na Sorbonu, gde 1917. završava studije, postavši pravnik diplomatsko-konzularne struke. U gradu Svetlosti već sledeće 1918. završava magistarske studije i prijavljuje doktorat.
No, kako u životu nije uvek onako kako planiramo, istakavši se tokom studija, odmah dobija posao diplomate u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu i biva prinuđen da napusti pisanje doktorata.
Odlikujući se aristokratskim manirima i pokazujući urođenu sposobnost za pregovore, 1920. vlada ga šalje u Berlin. Već 22. godine je u Varšavi, a sledeće dve u Beču. Nakon 4 godine provedene u Beogradu, nastavlja diplomatsku karijeru u Parizu do 1931. te u Kraljevskom poslanstvu u Rimu od 35. do 40.
Njegova tačnost, disciplina i veliko znanje iz oblasti prava omogućili su mu da brzo napreduje u diplomatskoj službi. Od pisara prve klase postaje savjetnik poslanstva i pomoćnik načelnika Ministarstva inostranih poslova u Beogradu. Sa te dužnosti 1941. odlazi u penziju.
Koliko je ogromna bila erudicija Pavla Beljanskog, govori podatak da je u službu ponovo vraćen 4 godine kasnije, da bi poziv diplomate konačno završio 1958. Tada se potpuno posvećuje svojoj ideji formiranja jedinstvene zbirke umetničkih dela naših stvaralaca između dva rata.
Kao inteligentan čovjek, Beljanski vrlo brzo shvata sve teškoće i odricanja koje posao diplomate sa sobom nosi, naročito posljedice proistekle iz neslaganja sa nadređenima. Ceo radni vek ipak provodi u Ministarstvu spoljnih poslova i u vrhu tadašnje vlasti, uvidevši sve prednosti i mane čovjeka iz visokog društva.
imajući prilike, kao retko ko, da boravi i u Srbiji i u svetu, te da upoznaje političke i kulturne prilike iz prve ruke, tokom diplomatskog rada u Beču, okreće se potisnutom delu svoje bogate ličnosti, ljubavi prema umetnosti.
Oštro oko, kritički duh i do savršenstva razvijen osjećaj za umetnost trenutka, ali i onu koja će tek doći, upućuju Pavla Beljanskog u avanturu prikupljanja i čuvanja umetničkih dela naših slikara. Tako se u njegovom životu, samo nekoliko godina nakon završetka studija, prepliću diplomatija i strpljivi predani kolekcionarski rad, kojima će se uporedo baviti do kraja života, do 1965. godine.
Žicu za prepoznavanje prave umetnosti i naklonost prema lepom, Pavle je pričalo se nasledio ne samo od Beljanskih, već i od majčine porodice Kostić iz Sremskih Karlovaca. Toga je kao diplomatu u Beču tokom 1923. godine privuklo tetki Sofiji, udovici generala Avrama Đukića, intendanta austrijske vojske. Poput svoga oca, protojereja Nikole, Sofija je imala smisla za primenjenu i likovnu umetnost i bila veoma cenjena u bečkim visokim krugovima.
Uz njenu pomoć, Beljanski najpre nabavlja portret Bogoboja Atanackovića, nepoznatog srpskog autora s kraja 18. i početka 19. veka.
I odatle je sve počelo.
U Beču, gde skuplja i dela starih majstora strane umetnosti, i sam pozira. Njegov portret radi slikar Kristijan Kreković. Mada nezadovoljan do detalja tačnim prikazom svoga lika, Beljanski, vrativši se u Beograd, ipak prepoznaje raskošni talenat ovog mladića. Preporučuje Krekovića kraljevskoj porodici, za koju je umetnik vremenom izradio više od 20 portreta.
U austrijskoj prestonici Beljanski upoznaje tada uglednog portretistu visokog društva, slikara Paju Jovanovića. Iako je odmah osetio bliskost prema Jovanovićevoj stvaralačkoj ličnosti, najviše se u to vreme druži sa Marinom Tartaljom, u njegovom ateljeu u Beču pozirao mu je 1923. za svoj portret Mladi diplomata.
Na slici je predstavljen 30-godišnji Beljanski kao oličenje prefinjenosti, lepote i dostojanstva, uvodeći činovnika veleposlanstva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Povodom izlaganja ovog dela 1929. godine na međunarodnoj izložbi u Barceloni, Marino Tartalja pisao je svom prijatelju Pavlu:
"Pucam na zlatnu medalju."
Zlatna medalja i diploma bile su ogromno priznanje Tartalji, ali čini se još veći uspjeh za Beljanskog, koji ga je učvrstio u ideji o formiranju zbirke savremenog jugoslovenskog slikarstva. Tako je sa Marinom nastavio da obilazi bečke izložbe i galerije,
u kojima je sve češće ispoljavao dar, apsolutni likovni sluh.
Sećao se Tartalja.
Jednom postavši kolekcionar umetničkih dela, Beljanski više nije mogao ni želeo natrag. I u Parizu, u koji ga je odveo put diplomate i učešće u reparacionoj komisiji 1929. upoznaje mnoge naše stvaraoce svoje generacije. Odlazi u njihove ateljeje i posećuje ih u skromnim stanovima, te tako na samom izvoru ima prilike da uporedi njihovo slikarstvo sa francuskim i svetskim.
Druži se sa Kostom Hakmanom, Jeftom Perićem, Stojanom Aralicom i Lubardom, rešivši da posle velike ize Vlaha Bukovca sledeće u njegovoj zbirci budu dela baš ovih stvaralaca. Sestrić Pavla Beljanskog tada beleži:
"U predratnom periodu posle Prvog svetskog rata ujak je želeo da se ograniči na prikupljanje slika koje su stvarali srpski slikari između dva svetska rata. Onda je taj prostor proširio na one koji su, kao prethodnica, organski vezani za taj period. Na Nadeždu, Kostu Miličevića, Milana Milovanovića, Vidosavu Kovačević. Zatim je slikarstvo dopunio skulpturama manjeg broja naših vajara. A onda na kraju, kada je kolekcija već skoro definitivno bila oformljena, on je smelo u nju uveo mladog skulptora Nebojšu Mitrića i Milicu Zorić sa njenim tapiserijama. Onda ta dva umetnika nisu bila sasvim afirmisana. Vreme je pokazalo koliko je u svojim procenama bio u pravu."
No, prikupljanje i čuvanje umetničkih dela nije bilo ni malo lako i jednostavno, kako se to na prvi pogled čini. O mukama svoga kolekcionarskog rada 30. i 40. godina 20. veka Beljanski ovako piše:
"To je bilo doba velikog previranja raznih pravaca, raznih izama. Doba kada su neki stariji umetnici još uživali privilegije neprikosnovenosti. Predamnom se dakle postavljalo pitanje kojim putem poći. Međutim, ipak sam želeo da u svoju zbirku unesem dela trajne vrednosti, koja neće posle kraćeg vremena kao neuspeli pokušaj da padnu na dno likovne reke. Želeo sam da preko jedne sinteze sagledam suštinu samog fenomena, uzimajući naravno u obzir činjenicu da je u prirodi sve u pokretu, da sve teče i da likovno stvaralaštvo podleže također ovom neumitnom univerzalnom zakonu. Znači da likovno stvaralaštvo leži u prirodi ljudi. To je dakle simbolički jezik svoje vrste kojim se čovjek izražava.
Beljanski vrlo brzo upoznaje tegobnost života naših slikara u Parizu. Gotovo svi su jedva preživljavali u nadi da će njihova umetnost prevazići sve nedaće stranstvovanja. Jefta Perić je zarađivao fotografišući vesele družine po kafanama Montparnasa. Milivoj Uzelac radio je unutrašnje dekoracije. Petar Lubarda je bio kuvar, a Risto Stijović fizički radnik na istovaru u gradskoj pijaci.
O teškoćama bitisanja i stvaranja u prestonici Francuske svedoči pismo Jefte Perića od 19. januara 1932.
Život se u Parizu mnogo promenio. Kriza se svuda jako osjeća. U umjetnosti nikakovih senzacija niti ima izložbi jer niko ništa ne prodaje. Duhovi su se stišali, nikakovih novih smjerova nema, niti novi talenti izbijaju na površinu. Utisak sa salona je taj da su svi slikari postali skromniji i približili se prirodi. Cijene slika neverovatno opadaju. Sad već Picassa i Derena može se dobiti za vrlo jeftine pare. Čak ima i likvidacija od pojedinih galerija.
Beljanskog je pre svega nosila misao da tim mladim ljudima prvenstveno treba novčano pomoći, da je od njih kupovao slike i činio im mnoge druge usluge, ne bi li im olakšao težak položaj i afirmisao ih kao umetnike.
Tako diplomatu i kolekcionara za pomoć moli slikar Petar Lubarda.
Dragi gospodine Beljanski, izvinite što moram prvi put da vam se ovako obratim, znajući da je vaše mišljenje o meni bez ikakve predrasude. Također, vi ste od onih rijetkih ljudi kao što su i umjetnici. Ja se nalazim u jednom očajnom materijalnom stanju. Da se svakoga momenta nadam da ću biti izbačen iz stana. Pokušao sam sva moguća sredstva da to spriječim, ali uzalud. Vas bih najprijateljskije zamolio, ako ste u mogućnosti, da mi pošaljete 1000 franaka, a ja ću vama 4 slike.
Istim povodom Jefta Perić Beljanskom zahvaljuje što je uspeo da prode neka njegova dela i što je pomogao Petru Lubardi.
Ako ste ikada učinili dobro djelo, to je bez sumnje sad što ste Lubardu spasili iz teška položaja. Verujte mi, kada je došao da mi javi novost, toliko je bio uzbuđen da skoro nije znao da progovori.
Tako Pavle Beljanski, 30. godina 20. veka, postaje mecena, prijatelj i kum Petra Lubarde, te svojoj zbirci umetničkih dela priključuje 9 radova ovog slikara.
U Parizu se Pavle Beljanski upoznao i sa slikarom Milanom Konjovićem, sa kojim je ostao prijatelj do kraja života. Njihovih parijskih susreta Konjović se ovako sećao.
Viđali smo se više u kafani. Kad sam stigao, prvo je bila rotonda, a posle smo prešli u dom.
Posećivao je Beljanski i Konjovićevu kuću u Parizu, donoseći muzičke ploče i gramofon, pa su, pored slušanja koncerata, razmenjivali i misli o slikarstvu i muzici.
Dolazio je u naše ateljeje i ja sam ga veoma voleo i cenio. To je jedini čovjek koga sam sreo, koji nikada nije psovao, niti povisio ton, niti izgovorio grubu reč.
Sećao se Konjović.
Od Konjovića je Beljanski u Parizu otkupio za svoju zbirku atelje, ribe i poluaktu plavom. A Kosta Strajnić je tvrdio da je kolekcionar od umetnika istovremeno kupovao i po 10 slika.
U znak zahvalnosti za sve što čini za njega i druge umetnike, Konjović je Beljanskom često pisao o svojim izložbama kojima kolekcionar nije prisustvovao. Iz Zagreba 1933. ovako mu se obraća.
Izložbu je posetilo nekoliko hiljada ljudi. Meštrović, Kljaković i druge vodeće ličnosti su me vrlo srdačno primile. Meštrović mi je bio jako naklonjen i dolazio je 3 puta na izložbu i pozvao me je sebi. Prodao sam 8 slika i u celini sam potpuno zadovoljan, jer prilike su danas zaista strašne, tako da je pravo čudo ko još danas kupuje slike.
Jedan od rođaka Beljanskih ovako se sećao kolekcionarovog drugovanja sa stvaraocima.
Pavle je među umetnicima bio amalgam. Oni su bili impulsivni, zagrevali se i hladili povremeno jedni prema drugima, a ponekad je temperatura umela da bude i vrlo visoka, pa i on sam nije uvek uspeo da odoleva.
Za savjetnika kraljevskog poslanstva u Rimu Pavle Beljanski postavljen je 26. septembra 1935. godine. Tada ovlašćuje slikara Jeftu Perića da u Parizu nastavi da prikuplja i odabira slike za zbirku, a on sam, pored diplomatskog rada, posvećuje se organizovanju izložbe savremene jugoslovenske umetnosti 1937.
Slikar Predrag Peđa Milosavljević ovako mu tada piše.
Hteo sam da vas zamolim, i u ime Uzelca i Milunovića, za dobrotu da nas u nekoliko reči obavestite o jugoslovenskoj izložbi u Rimu. Do sada nismo ništa čuli, sem da je otvorena u prisustvu gospodina Ćana. Za svoje stvari Uzelac, Milunović i ja ne znamo da li su uopšte stigle na vreme. Pozvani smo u posljednjem trenutku telefonom preko poslanstva. Jedva smo imali vremena da prikupimo tih nekoliko stvari i nađemo ramove. Milunović je uzeo na posudu slike iz svoje galerije i od svojih poznanika. Ja sam izdvojio jednu sliku koja je bila prijavljena za parisku izložbu, vrt. Drugu koja je svojina poslanstva i treću koja nije bila završena i bez rama. Inače, ovih dana otvorena je u Petit Palais jedna božanstvena izložba francuske moderne umetnosti, kakva do danas, kažu, nije priređena. Sve najveća imena. Tabaković je doneo svoju keramiku, koja je veoma uspela. Nažalost, mesto gde je izložena vrlo je nepovoljno i rđavo osvetljeno. Šteta je što naš paviljon nije bio bolje organizovan i opremljen, jer je na najlepšem mestu.
Prikupljajući svesrdno dela umetnika za svoju zbirku, Beljanski u Rimu upored obavlja i niz odgovornih političkih i diplomatskih funkcija. Najpre preuzima obaveze otpravnika poslova, zatim je imenovan za savjetnika treće položajne grupe drugog stepena kraljevskog poslanstva, a potom i za direktora političkog i pomoćnika načelnika pravnog odeljenja.
Iskusivši sve lepote, ali i turobnost diplomatskog života, Pavle Beljanski, uprkos ogromnih zasluga na polju međudržavnih kontakata Kraljevine Jugoslavije sa svetom i afirmacije naših umetnika, zbog neslaganja sa vlašću biva penzionisan 15. novembra 1941. Tada se iz Rima vraća u Beograd.
Bilo je to za Beljanskog ponovo teško vreme, i kao bivšeg diplomate i kao kolekcionara. Zatekao je razoren grad i u bombardovanju oštećen paviljon Cvijete Zuzorić. Milan Konjović je kao oficir dospeo u Osnabrik, a u logorima su bili i Petar Lubarda, Dušan Lajić, Pavle Vasić, Bogdan Šuput, Staša Beložanski, Ivan Radović. Peđa Milosavljević dospeo je u London. Marino Tartalja i Jeroli Miše otišli su u Zagreb. Petar Palavicini u Dalmaciju, Milivoj Uzelac ostao je u Parizu, Milenko Šerban i Ivan Tabaković prešli su iz Novog Sada u Beograd.
Banjački logor bio je prepun beogradskih intelektualaca. Risto Stijović, Milica Zorić, Aleksandar Deroko, Miloš Đurić. Tu je ubijena i ćerka Jovana Vjerića.
U toku 1942. u Beogradu umire Petar Dobrović. Iste godine u Sremskoj Mitrovici ubijen je Sava Šumanović, a u Novom Sadu Bogdan Šuput.
I više ništa nije bilo kao pre, ali se Beljanski u svojim namerama ne predaje. Inicijativa da se otvore privatni izložbeni saloni za prodaju umetničkih dela omogućila je ovom kolekcionaru da ih redovno posećuje i nastavi da otkupljuje umetnine. Prodavao je raritetne knjige iz svoje biblioteke i slike stranih majstora da bi za dobijeni novac kupovao dela naših umetnika.
Porodična tragedija zatekla je tih godina i Beljanskog. U bombardovanju Svilajnca 1944. poginulo mu je 7 bliskih rođaka, brat Nikola i njegova žena Stefanija, sestre Anka i Aleksandra sa decom Dragomirom i Nadom, kao i Nadin suprug Nina Ristić.
bez obzira na težinu preživljenog i nepravde koje je doživeo baveći se politikom, Beljanski se 1945. godine vraća diplomatiji. Prihvata poziv Ministarstva inostranih poslova Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije da bude posrednik u više evropskih država radi ponovnog uspostavljanja prekinutih diplomatskih odnosa.
Godina 1945. značajna je za Pavla Beljanskog iz još jednog razloga. 27. oktobra dogodilo se prvo javno izlaganje njegove kolekcije. Predstavljanjem 67 umetničkih dela iz ove zbirke otvoreni su Gradski muzej i biblioteka u Somboru. Za direktora muzeja postavljen je Milan Konjović, a izložbu je otvorio književnik Veljko Petrović.
Ogroman uspeh izlaganja u Somboru, kojem je prisustvovao gotovo ceo diplomatski kor, mnogo umetnika, političara i zaljubljenika u slikarstvo, obradovao je i Beljanskog i Konjovića, ali i tadašnju generaciju stvaralaca, koja je u novim okolnostima socijalističkog realizma pala u zasenak.
Bila je to još jedna pobeda Beljanskog, koji već sledeće 1946. godine u pismu Konjoviću otkriva svoju nameru da zbirku prikupljenih eksponata pokloni Vojvodini. Verovatno se na to odlučio čuvajući uspomenu na pretke kojima je plodna ravnica krajem 17. veka pružila gostoprimstvo i utočište. Ovim činom Beljanski su se vratili u Vojvodinu, gde će Pavlovim dobročinstvom i darovanom kolekcijom slika naših umetnika ostati zauvek.
Do konačnog potpisivanja ugovora kojim Pavle Beljanski posredstvom autonomne pokrajine Vojvodine poklanja srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela prve polovine 20. veka, dolazi 18. novembra 1957. godine.
Koliki je značaj zbirke govori podatak da su ovu postavku u Novom Sadu videli tada vodeći političari i intelektualci sveta. Bili su tu pisac Archibald Cronin, američki senator William Fulbright, direktor sovjetske novinske agencije TASS Dmitrij Petrović Gorjunov, oficir američke obavještajne agencije Basil Davidson.
Spomen zbirku posjetili su i Nikolaje Čaušesku sa suprugom Elenom, Josip i Jovanka Broz, predsjednik Dominikanske republike Juan Bosch, ministar inostranih poslova Savezne republike Njemačke Willy Spiller, zamjenik ministra inostranih poslova Sudana Gamal Mohamed Ahmed i mnogi drugi svjetski naši zvaničnici.
Ako bismo pravili neku paralelu, svakako bismo život i rad Pavla Beljanskog mogli uporediti sa onim što je našoj istoriji i kulturi doneo pisac Ivo Andrić.
Rođeni iste godine, posvećeni diplomatiji i umetnosti, Beljanski i Andrić bili su deo istog kulturnog kruga. U službi diplomatije između dva rata najveći uspeh postižu 30. godina 20. veka, prvi u Rimu, drugi u Berlinu.
Penzionisani i jedan i drugi provode rat u okupiranom Beogradu, kada Andrić završava roman Na Drini Ćuprija, a Pavle Beljanski zaokružuje svoju zbirku umetničkih tema.
Obojici je na polju umetnosti bila značajna 1961. godina. Ivo Andrić tada dobija Nobelovu nagradu za književnost, a kolekcija slika Pavla Beljanskog postaje muzej.
Za sobom ostavljaju dva istoriji i kulturi Srbije značajna legata. Zadužbinu Ive Andrića u Beogradu i spomen zbirku Pavla Beljanskog u Novom Sadu.
Koliko je Pavle Beljanski zaista bio čovjek od ugleda, kulture i poštovanja, shvatamo već 1921. godine, kada kao mlad državni službenik sa 29 godina dobija diplomu pape Benedikta 15.
Od tada se za ime Beljanskog vezuju sve sama priznanja. Francuski orden Legije časti 5. stepena, Belgijski orden Leopolda 4. stepena, Kraljevski orden Svetog Save 3. reda, orden Italijanske krune 2. stepena, Zlatni krst za zasluge Poljske i orden Etiopijske zvezde časti.
No čini se da ako bi se on sam pitao, nijedno priznanje mu ne bi bilo vrednije i milije od velike ize Vlaha Bukovca, te doručka na travi, nage žene, jeseni i šida pod snegom Save Šumanovića. Ništa mu ne bi bilo srcu bliže od dela Stojana Aralice, Jovana Bjelića, Mila Milunovića, Petra Lubarde, Marka Čelebonovića, Milana Konjovića, Koste Hakmana, Ignjata Joba.
Verovatno bi se, kao nekada, i danas divio portretu Ksenije Atanasijević, koju je Nadežda Petrović naslikala u zimu 1912. godine.
Ako bi čovjek mogao da bira svoj životni put, verujemo da bi posle priče o Pavlu Beljanskom možda poželeo da bude diplomata, a svakako da ima privilegiju da upozna gotovo sve umetnike svoga vremena i o njima i sebi ostavi trajan trag u spomen zbirci za večno sećanje.
Tekst o Pavlu Beljanskom napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović, urednik Tamara Krstić.